بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد عزيز برادرلار محترمة أبالار سنجلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبارك رمضان آيه تعلقلي بوليان حديثلار متعالسة دوام إتمس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة تسحروا فإن في السحور بركة أنس رضي الله عنه دان رواية أكشد دلر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيتلر سحر لك لنجز چونكي سحر لك بركة بار بخاري رواية لره Mana bu hadis ham diniy ham dunyoviy manfaatlarni o'zida jamlagan ajoyib hadisdir. Diniy manfaat deganimizda shu narsalarni tilga olishimiz lozimki, butun olam uyquga cho'mib yotgan bir paytda saharlik qiladigan inson uyqudan ko'zini ochib, o'rnidan turadi. Bu qalbi uyg'oqlik, ogohlik alomatidir. Mana bunday inson hamisha ogoh va hech uxlamaydigan doimo uyg'oq bo'lgan zot ulug' Allohning nazariga tushadi albatta. Odam bolasini Alloh uxlaydigan qilib yaratgan. Allohning o'zi esa hech uxlamaydi. Uning malaikalari ham aslo uxlashmaydi. Ular butun olamni kuzatishadi. Olam bir kunning yarmida uxlaydi, yarmida o'rnidan turib harakat qiladi. Taqriban deylik dunyoning yarmi uxlayotgan payt, millionlab, milliardlab odamlar uyquga ketayotgan yoki uxlab yotgan paytda ularning ishlaridan banogoh uyqudan ko'z ochib, o'rnidan turib, bosh ko'tarib turadigan insonlar, ya'ni millionlab uxlayotganlarning ichidan uyqudan bosh ko'tarib go'yoki g'ayrioddiy ravishda o'rnidan turadigan insonlar Allohning marhamatiga, Allohning avvalo nazariga tushishlari, farishtalarning nazarlariga tushishlari, ularning e'tiborlarini o'zlariga tortishlari tabiiy. Bular nima uchun o'rnidan turyaptilar? Hamma uxlab yotgan payti, uyqu payti, butun olam uyquga cho'mgan payt bu insonlar nima uchun endi uyqudan voz kechib tunning qoq o'rtasida yoki tun yarmidan oqqandan keyin o'rnidan turyaptilar. Ular ulug' Alloh taoloning chaqirig'iga binoan, Rasulullohning da'vatlariga binoan ularga labbay deb ijobat qilib o'rnidan turgan insonlar. Ular ertangi kun uchun tayyorgarlik ko'rib, ertangi bo'ladigan kundagi roza ibodatini bajo qilishni niyat qilib o'rnidan turayotgan insonlar. Ularni Alloh taolo qilayotgan harakatlariga yarasha, niyatlariga yarasha albatta mukofotlash muqarrar. Bunday insonlar Alloh taoloning barakotlariga munosib bo'ladigan odamlar. Alloh ana shunday bandalarini qilgan niyatlari va shunday shirin uyqudan voz kechib, o'rnidan turib, ertangi kunning tadorikini ko'rishlarini, ertangi roza ibodatiga tayyorgarlik qilib saharlik qilishlarini kuzatar ekan, albatta ularga o'zining rahmatlarini, barakotlarini yog'diradi. Saharlikda baraka bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning va'dalari, Alloh nomidan berayotgan va'dalari. Endi saharlikning dunyoviy manfaatlariga keladigan bo'lsak, shu narsalarni eslashimiz o'rinliki, bu insonlar ertaga roza tutadilar, tabiiy. Ammo shu bilan birga ular kun davomida o'zlarining dunyoviy yumushlarini ham bajaradilar. Tirikchiliklari bilan, o'zlarining vazifalarini bajo qilish bilan mashg'ul bo'ladilar. Ramazon sharif bu odamlarni dunyoviy hayotdan uzib oladigan oy emas. Musulmonlar dinlarini deb dunyolaridan voz kechadigan yoki dunyolarini tashlab qo'yadigan, unutib qo'yadigan xalq emaslar. Ular ham dinni, ham dunyoni barobar ushlaydilar. Ular Alloh va Rasulining yo'lidan borib, ham dinlarini, ham dunyolarini obod etadigan jamoa bo'ladilar. ro'za tutdim degan bahona bilan kunduzi bo'yicha kechgacha yosuvdan bosh ko'tarmaydigan, ro'zani bahona qilib yotaveradigan yalqov odamlarni islom dinimiz ulug'lamaydi. Musulmonlik bunday yo'lga boshlamaydi. Islom dini bahona qidiradigan, ko'rpa-to'shak qilib oladigan, saldan salga yotib oladigan odamlarni qo'llab-quvvatlamaydi, maqtamaydi. Islom dinimiz bu ibodat dini, bu mehnat, g'ayrat va shijoat dinidir. Musulmonlar tunda ibodat qilishga ham vaqt topadigan, kunduzi mehnat qilishdan ham charchamaydigan xalq. Ular tunda Robbilarining buyrug'i da'vatiga ijobat qilib turib, mana saharlik qiladilar. Ertasiga esa ular dunyoviy ishlarini ham davom ettiradilar. Ular halol rizq hosil qilish yo'li bilan dunyoni obod qiladilar. Ular payg'ambarlarning ko'rsatmalariga binoan saharlikka turib, ertangi kunning ro'zasini tutish va hayotiy vazifalarini benuqson bajarish uchun badanlariga oziqa g'amlaydilar. Bu ham dunyo va ham dinning manfaatidir. Endi ushbu hadisda kelgan iboralarga nazar solamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytayaptilar: "Tasahharu fa inna fis suhuri baraka." Bu hadisni mana shu as-suhur kalimasini ikki xil o'qish mumkin ekan. As-suhur yoki as-suhur zamma bilan ham fatha bilan ham. Agar zamma bilan o'qiladigan bo'lsa, saharlik qilish degan ma'noda. Fatha bilan sahur deb o'qiladigan bo'lsa, saharlikda iste'mol qilinadigan taom ma'nosida keladi. Har ikkisi ham to'g'ri, ma'nolari bir-biriga mutobiq va bir-birini to'ldiradi. Saharlikda baraka bor deyaptilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bu baraka nimalardan iborat bo'lishi mumkin? Aynan qanday misollarda ko'rinishi mumkinligi haqida ulamolarning ijtihodlariga quloq tutamiz. Ibn Hajar rahimahulloh bu hadisning sharhida keltiradilar. Saharlikda baraka bor degani quyidagicha bo'lishi mumkin. Birinchisi, vahiya ittiba'us sunna. Avvalo Rasulullohning sunnatlariga ergashishdir. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu yo'lni o'rgatdilar, ko'rsatdilar. Saharlik qilish Rasulullohning sunnatlari, islom sunnati va bunda boshqa xalqlarda bo'ladigan ishlardan ayricha alohida bir o'ziga xoslik ko'rinadi. Bu narsa ikkinchi hikmatida ifodalanadi. Ya'ni baraka deganning ikkinchi sirri muxolafatu ahlil kitob. Ahli kitoblarga muxolafat bor bu yerda. Ya'ni ularda ham ro'za borligini bilamiz. Qur'oni Karimda Alloh sizlardan avvalgilarga ro'za farz qilingani kabi sizlarga ham farz qilindi degan. Avvaldagilar ham ro'za tutishgan, jumladan ahli kitoblarda ham ro'za bo'lgan, lekin ularning ro'zalarida e'tiborli jihati shu ekanki, saharlik yo'q ekan. Ular saharlikka turishmas ekan. Demak, musulmonlarda ro'za saharlik bilan boshlanadi. Uchinchisi, at-taqawwi bihi ala al-ibada. Ibodatga quvvat hosil qilinadi. Ya'ni ertangi kunning ibodati, ro'za ibodatini qiynalmasdan tutish uchun, quvvat hosil qilish uchun saharlikka turiladi. To'rtinchisi, va ziyadatu fi nashat. Inson o'zining g'ayrati, shijoatini, g'ayratini mehnat yo'lida g'ayratini kamaytirmaslik, balki shu ziyoda bo'lishi, o'sha narsa o'zining me'yorida saqlanib turishi ham bu saharlikdan ko'zlangan hikmat. Ya'ni inson ana shu saharlik sababi bilan Alloh ato qiladigan quvvat bilan ertangi vazifalarni bajaradi. Agar insonda ochlik g'olib bo'ladigan bo'lsa, ochlik g'alaba qiladigan bo'lsa, ya'ni haddidan oshib ketadigan bo'lsa, bu insonning xulqiga ta'sir qiladi deyishadi ulamolar. Shuning uchun ham ro'za tutgan paytda ochlik haddan ziyoda bo'lib ketishi to'g'ri kelmaydi. Agar chegaradan o'tib ketadigan ochlik bo'ladigan bo'lsa, insonning xulqiga aks ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun ham saharlikka da'vat qilinadi. Saharlik qilgan odam ana shunday ochlikning me'yoridan haddan oshib ketishini oldini olgan bo'ladi. Oltinchisi, at-tasabbub bis-sadaqati ala man yas'al. Sadaqa qilishga inson sabab bo'lishi mumkin. Ana shu saharlik sabab bo'ladi. O'sha paytda, demak, insonlar ehtimolki bir-birlarining holatlaridan xabardor bo'lishlari, ya'ni saharlikka turilmagan odamga uyg'otishlari va unga ham saharlik taomidan tanovul qilish uchun nasiba uzatishlari bu ihsonga, sadaqaga sabab bo'ladi. At-tasabbub lizikri va duoi vaqti mazinnatil ijoba. Duolar qabul bo'ladi deb umid qilinadigan payt bo'ladi. Saharlikka turgan odam zikr qiladi, duo qiladi, istig'for aytadi, Alloh taoloni eslaydi, oxiratni eslaydi. Oxiratni eslagani uchun o'rnidan turgan bo'ladi. Bu unga ko'p savoblar, ajrlar va barakalar kelishiga sabab bo'ladi. Va 8-inchisi tadaruku niyati savm liman aghfalaha qabla an yanam. Uyqulashdan oldin agar niyat qilish esdan chiqqan bo'lsa, bu odam saharlikka turish bilan niyatni yangilagan bo'ladi. Ya'ni roza albatta niyat bilan roza bo'ladi. Niyatsiz och qolgan yoki suvsiz qolgan bo'lsa, ertadan kechgacha ro'zadorlarga mutobiq ravishda tongdan to shomga qadar ovqat yemasdan, suv ichmasdan yurgan bo'lsa, niyat qilmagan bo'lsa, u roza hisoblanmaydi albatta. Demak, niyat lozim saharlikka turganda o'z-o'zidan niyat qilish amalga oshgan bo'ladi. Ibn Daqiq al-Aid yozadilar: فليس بمستحب كالذي صنعه المترفون من التأنق في المآكل وكثرة الاستعداد لها. Saharlikka turganda maishat paras odamlar, mol paras yoki ovqat paras odamlarga o'xshab ketish bu yaxshi bo'lmaydi. Saharlikka turish Alloh va payg'ambarning, payg'ambarimiz va'da qilgan Allohning barakotlaridan bahramand bo'lishdir va bunda inson nuqul ovqat haqida, yeb ichish haqida o'ylayverishi bu to'g'ri emas. Unga alohida tayyorgarliklar ko'rish va mana shu saharlikning tayyorgarligi bilan vaqtini behuda o'tkazish bu narsa ham to'g'ri kelmaydi. Balki bu bir ramziy ma'nodagi, albatta ertangi kunning tayyorgarligi ham baraka, ham dunyoviy bahramandlik bo'lishi kerak, ammo bunda ham chegara bo'lishi kerak. Haddidan oshish to'g'ri kelmaydi. Bu saharlik qancha miqdor bilan, qancha miqdor taom bilan hosil bo'ladi degan savol yuzasidan gapiriladigan bo'lsa, yahsulu suhuru bi aqalli ma yatadawaluhu al-mar'u min ma'kulin va mashrub. Inson yeb ichadigan eng ozgina miqdorda ham saharlik hosil bo'lishi mumkin deydilar Ibn Hajar rahimahulloh. Ya'ni hatto bir qultum suv bilan bo'lsa ham saharlik qilingiz deganlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Saharlikning barakotlaridan bebahra qolmangiz, bir dona xurmo bilan bo'lsa ham yoki bir ho'plam suv bilan bo'lsa ham saharlik qilingiz deganlar. Sa'id ibn Mansurning rivoyatlarida tasahharu walau bi luqmatin deb kelgan. Bir luqma bilan bo'lsa ham saharlik qilingiz. Ya'ni saharlikning miqdorini oz ko'pligining chegarasi yo'q. Bu endi odatga qarab, insonning holatiga qarab bo'ladi. To'yguncha yeyishi mumkin. Kami esa o'rnidan shunday turib, Allohning bir zikrini qilib, yodini qilib, bir ho'plam suv ichsa ham yoki bir dona xurmo yesa ham, agar shu unga kifoya qiladigan bo'lsa yoki deylik, uning ixtiyorida bori shu bo'ladigan bo'lsa, insonning moddiy holati har xil, bu ham saharlikka kifoya bo'ladi. Ya'ni uyda hech narsasi yo'q, yeydigan taomi yo'q odam bo'lsa-yu, kambag'al faqir, ro'za tutadigan payt kelganda baribir turganim bilan nima ham yerdim, uyimda hech narsa yo'q degan umidsizlik bilan yotaverish kerak emas. Balki o'sha ham o'rnidan turib, Alloh taolo beradigan barakadan umid qilish kerak. Bu moddiy narsaning bor yo'qligidan yoki oz ko'pligidan emas. Yeydigan narsa oz ko'p yoki bo'lmasa nafsiga yoqadigan yoki yoqmaydigan, turgan bilan bu ko'yinga yoqadigan ovqat qilib beradigan odam yo'q bo'lishi mumkin shunday hayotda. Yoki bo'lsa ham bir o'ziga yoqadigan taom emas, o'shani hisobini qilib ham yotaverish to'g'ri kelmaydi. Nima bo'lsa ham bor bo'lsa, mavjud borga shukr qilib alhamdulillah deb bir dona xurmo yoki bir ho'plam suv bo'lsa ham shuning uchun ham turish kerak. O'sha bir ho'plam suvni ichish uchun ham, demak, o'rnidan qo'zg'alish kerak, saharlik deb turish kerak, ko'zini ochish kerak, uyqudan uyg'onib Alloh taoloning rahmatiga sazovor bo'lish kerak. Gap faqat u ovqatning oz ko'pligida yoki yaxshi yoki yoqmaydigan ekanida emas, balki gap ko'zni ochish, qalbni uyg'otish, Allohdan nozil bo'ladigan, yog'ladigan rahmat va barakotlarga ishonish, mana shu saharlikning eng asosiy jihatlari, hikmatlaridan biri. Lekin hayotda uchrab turadi, ayniqsa bolalarning ichida saharlik yoki iftorlik qilishga ular qiziqadilar, ammo saharlik paytida ular ko'pincha uxlab qolishadi, uyqu g'olib bo'ladi. Yoki bo'lmasa oddiy odamlarda ham, kattalar ichida ham shunday. Yalqovlikdan, uyquni yaxshi ko'rishlikdan saharlikka turmasdan uxlab, shu bilan o'tar roza deb qo'yadilar. O'tar roza tutamiz, tutaveraman deb qo'yish uchrab turadi. Bu nimadan? Bu taqvomi yoki yalqovlikmi? Taqvodan ko'ra ko'proq bu yalqovlikka o'xshab ketadi. Ya'ni taqvo bo'lsa Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarida bo'ladi taqvo. Inson nafs xohlagan narsada bo'lmaydi taqvo. Rasululloh turingiz, saharlik qilingiz, bir xublam suv bilan bo'lsa ham saharlik qilingiz deyaptilar. Taqvo mana shunda. Demak, turish kerak, saharlikda ishtirok qilish kerak. Ammo uxlab yotaverish bu narsa uyqu parastlik, uyquchilik va yalqovlikdan keladi ko'pincha. Endi og'ir mehnat qilib charchagan yoki boshqa bir uzrli sabablar bo'lsa, xayr, buning yo'rig'i boshqadir. Ammo saharlikka turgan yaxshi. Mabodo uzr bo'lib saharlikka turmasa yoki umuman saharlikka turmasa gunoh bo'ladimi deb so'raladigan bo'lsa, unda emas. Saharlikka turish bu farz emas, sunnat va mustahab amal. Unda baraka bor, savob bor, ajr bor. Ammo saharlikka turmagan odam gunohkor deyilmaydi. Lekin ertangi kuni uchun tayyorgarlik qilmagan, saharlik qilmagan tufayli ertasiga qiynalib qolsa, qorni ochib qolib, keyin o'zini shunday bir holatdan xoli ketgan, sulaygan holatda ko'rsatib, odamlarga o'zini roza tutganligi tufayli ana shunday charchab qolganday qilib odamlarga ko'rsatish, bu gunoh bo'lishi mumkin. Islomni chiroyli qilib ko'rsatishning o'rniga, islom ibodatlarini foydali ekanligini ko'rsatishning o'rniga boshqacha qilib ko'rsatishga sabab bo'lish, men roza tutganman deb, ya'ni dunyoviy ishda ham yoki diniy ishda ham o'zining rozasini pesh qilib, qorni ochganini pesh qilish, bu yaxshi emas. Bunda savob ketib qoladi. Inson ertangi kunida, ya'ni roza tutgan holatda ham o'zini roza tutganligining sababidan biror bir salbiy ishga sabab bo'lib qolishi to'g'ri kelmaydi. Islom dinimizni bu ibodatlari, bizga buyurgan ibodatlari o'zimizning foydamiz uchun buyurgan ekanmi, endi uni chiroyli qilib ko'rsatishimiz kerak. Uning qadriga ham o'zimiz yetishimiz lozim bo'ladi. Mabodo saharlikka uxlab qolgan odam nima qiladi? Ya'ni o'rnidan turgan paytda qarasa, kun tong otishi yaqinlashib qolgan ekan. Tong otgan bo'lsa, bo'ldi, u odam narsa yeyishi to'g'ri kelmaydi. Agar ozgina vaqt qolgan bo'lsa, unda bir qultum suv ichib olishi yaxshi. Bu baraka. Agar saharlik qilaman deb vaqtini o'tkazib yuboradigan bo'lsa, aniq vaqti o'tib ketgan bo'lsa, odamning rozasi ochilgan bo'ladi va u o'sha kunning rozasini qazo qilib tutib beradi. Kunduzi ovqat yeyishi mumkin emas, rozaning hurmatini saqlash kerak. Bu kechagi o'qiganimiz hadisdan kelib chiqadigan xulosa, ya'ni Asma radhiyallohu anhadan rivoyat bo'lgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrlarida kun botmasdan og'zimizni ochib qo'ydik deganlar, jumhur ulamolar bunda qazo vojib bo'ladi deyishgan. Xuddi mana shunga o'xshab, saharlik vaqtini o'tkazib yuborib, agar iste'mol qilgan bo'lsa ovqatni, bu odam ham rozasi ochilgan bo'ladi va bir kunini qaytadan tutib berish kerak. Agar u bilmasdan yegan bo'lsa va keyin ma'lum bo'lib qoldiki, saharlik vaqti tugagan ekan, buning ham rozasi ochiladi. Saharlikda baraka bor, bunda ajoyib bir ibrat, saboq bor. Saharlik qilish ertangi kun uchun tayyorgarlik ekan. Bu dunyodagi hayotimiz, ertangi hayotimiz, ertangi kunimiz, ya'ni qiyomat kuniga tayyorgarlikdir. Mana bu jihatidan ham bir tashbih qilsa bo'ladiki, Ko'p odam bu dunyoda g'ofillik bilan umr o'tkazadi, qiyomatni o'ylamaydi, oxiratdagi hayot uchun tayyorgarlik ko'rmaydi, ibodat qilmaydi. Bunday odamlarning misoli xuddi kechasi bilan uxlab yotib, ertasiga ro'zaga duch kelgan insonlarga o'xshab ketadi. Saharlikka turmagan, tayyorgarlik qilmagan, ertangi ham ro'za, ham dunyo hayot davom etadi. Ikkalasini ham ishlash kerak, ikkalasiga ham amal qilish kerak. Buning uchun bu kecha tayyorgarlik ko'rish kerak. Shunga o'xshab, bu dunyo hayotida chiroyli ibodat qilsa, halol mehnat qilsa, oxirat hayotiga borganda odam qiynalmaydi. Va innad daral oxirata lahiyal hayvon. Oxirat uyi ana u haqiqiy hayotdir degan Alloh taolo. Bu dunyo hayoti uyquga o'xshab ketadi. Ertangi hayot, qiyomat hayoti xuddi tong otib, hamma ko'zini ochib, dunyo nida nima bor, nima yo'q ko'rinadi, yaqqol ko'rinadi. Qiyomat kuni shunday bo'ladi. Hozir kechasida ko'rinmaydi, ertangi kunda bo'ladigan hodisalar, holatlar. Bu saharlik, ro'za, ertangi kunning ibodati uchun tayyorgarlikda juda ham keng ma'nolar bor ekan. Alloh barchamizga tavfiq, hidoyat nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.